Varsovia vento.
El ancora un ne publicigita kai fin verkita libro, romano pri romano de Roman Dobrzyński, daurigo de la hispana aventuro. Malkovra expedicio.
Komence de julio 1964 mia poŝtisto alportis telegramon: la vizo atendas vin en la hispana konsulejo en Parizo. Nekredeble! Malfermiĝas vojo al la nova mondo, ĝoja kaj fakte timiga realaĵo. Centre de Varsovio apud la Kulturpalaco troviĝas obelisko kun indikoj de kilometraj distancoj: Prago 612, Parizo 1623. Jen la unua etapo de mia ekspedicio. Mi disponas nur pri mapo de Europo, forŝirita el lernolibro pri geografio. Aŭtoatlasoj ne ekzistis. Mi devas atingi Valencion. La promesita kongresprogramo ankoraŭ ne venis. Laŭ mia supozo, la kongreso estis komenciĝonta sabate la 18 de julio 1964 kaj daŭros unu semajnon, inkluzive de la kongreso de IQE, Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. La interna imperativo ordonas: Roman, kuraĝe, ek al! Mi forlasas Varsovion sen fanfaroj, benita de la patrino kaj familianoj. La motoro taktas sian ritmon, la radoj turniĝas, la plano estas jena: la 22 de julio, dimanĉe, starto el Varsovio al Vroclavo, tranokto ĉe Adam Plesner; la 23, lunde, Prago, tranokto ĉe la fratoj Kocfara, kiuj foje gastis ĉe mi; la 24 marde, Parizo, tranokto en junulara gastejo; la 25 merkrede, hispana konsulejo kaj akiro de vizo; la 26, ĵaŭde, vojaĝo al Barcelono, tranokto en junulara gastejo; la 27 vendrede, Valencio, aliĝo al la 25 jubilea hispana kongreso de Esperanto. Mi atingas Vroclavon. Tranokto ĉe Adamo. Matene li optimisme startigas min direkte al Prago. Jen la pola limo. Doganistoj stampas en mian pasporton elveturon kaj konfirmas mian legalan eksporton de $10, sed ne ordonas demeti suojn, en kiu mi havis $10. La ĉeĥoj serioze min kontrolas. Proksimiĝas Prago. La frato Kocfara letere skizis sian adreson, kaj iom misvage mi ĝin trafis. Tre laca, mi vespermanĝis kaj rapide enlitiĝis. Frumatene ekveturo rekte al Parizo. Atinginte la limon inter Ĉeĥoslovakio kaj la okcidenta Germanujo, mi havas okazon kompreni la nocion fera kurteno. Ĝi konsistas el sistemo de pikdratoj sub elektra tensio kaj betonbariloj. Por trapasi ĝin oni devas veturi kelkajn kilometrojn kaj suferi plurajn temporabajn kontrolojn. Forte pluvas. Mi devas surmeti la pelerinon kun floroj kaj konscias la bizarecon de mia aspekto. La fera kurteno finfine rompita. La libera mondo pligrandigas surprize mian kapitalon. Jen, mi estas sur la ĉefvojo kaj el ĝia flanko elveturas aŭtomobilo. Ĝi abrupte bremsas, sed krosas la finaĵon de mia skotero. Mi perdas ekvilibron kaj zigzage veturas de unu vojrando al la alia, sed ne falas. Bonŝance neniu aŭtomobilo veturas el la kontraŭa direkto. Kiam mi stabile haltas, la culpa soforo, tute pala, aliras min. Li pardon petas kaj demandas, ĉu mi postulas voki policon. Mi ne insistas kaj kontentas, ke mia unua trafika akcidento ne finiĝis tragedie. La germano metas sur la selon de la skotero 100 markojn. Li ĝentile demandas, ĉu tiu ĉi sumo sufiĉas por ripari la veturilon? Mi hezitas akcepti la monon, sed ne kapablas rifuzi ĝin, ja tiuj ĉi markoj egalas $50 kaj riĉigas min. Mi veturas plu kaj sentas malkovri novan mondon kiel stirilo, velnavigisto kaj ŝipo. Tio estas citaĵo el poezio de Adam Mickiewicz. La kapitano de si mem, la dua post Dio, pli sendependa ol Kolumbo, kiu ja havis problemon kun la fratoj Pinson. En okcidenta Germanujo mi uzas la unuan fojon rapidan aŭtovojon. Nekonata impreso kaj danĝero. Veturante oni devas ofte rigardi retrospegulon por kontroli situacion malantaŭe. Malfrunokte mi enveturas grandan urbon, vidas stratŝildon, colorain reclamoi en la franca lingvo. Kiel producto de socialismo educado, mi sentas min culpa pro la transpaso de interstata limo sen controlo de pasporto. Rememorante la suferan trapasadon de la fera curteno inter Cehoslovakio kaj Occidenta Germanujo, mi panike serĉas postenon de limkontrolo, sed ĝi nenie videblas. Jen granda ponto super riverego. No clare, tio devas esti Strasburgo. Mi nervoze circaŭ rigardas kaj finfine trovas etan budon. Interne dormas policisto. Kion fari? Mi decidas veki lin, ja mi ne rajtas daŭrigi la vojaĝon sen la damna stampo. Li malrapide eliras eksteren, frotas siajn okulojn, kai con crescanta malcontento ascoltas mian senculpigion pri la nelegala transpaso de la limo. Samtempe mi subsovas al li mian pasporton por ricevi stampon. La policisto zetas in teren kai sendas min al ciu diabloi. Mi ne sciis, ke inter la occidenta Germanio kai Francio ne existis limcontrolo. La policisto versaide pensis che mi estas turisto collectanta por memore stampoin en sia pasporto. En la matena crepusco montrigas montetoi de Alzaso. La suno levigas, cae miai palpebroi dormeme gluigas. Sur acra voi curbizo, la stirilo de la scotero elglitas el miai manoi, cae mi cune cunci falas en randan fosazon. Nenio malbona okazis, sed mi ne povas leviĝi pro lanco. Mi elsaltas la motoron kaj endormiĝas apud la kusanta veturilo. Vekas min forta sunbrilo. Mi boligas akvon per alkohola bruligilo, manĝas krakenojn kaj ekveturas plu. Mia plano vojaĝi 1000 kilometrojn de Prago al Parizo dum unu tago evidentiĝis fantazio. Ĝi daŭris kun paŭzoj 30 horojn. Vojoj en Francio ne estis tiel bonaj kiel en Germanujo. Necesis manovre veturoj tra mallarĝaj stratoj de urboj kaj vilaĝoj. Estis la tempo de feriado, ŝoseojn plenigas multaj turismaj aŭtomobiloj. Ili parkumas ĉe vojrandoj ekde la tagmezo. Jen ilia sankta tempo por tagmanĝo. Anstataŭ merkrede mi atingas Parizon ĵaŭde. Tranoktas en mia konata junulara gastejo, kaj nur vendrede matene, la 17 de septembro 64, mi vizitas la hispanan konsulejon, certa 100% tuj akiri la vizon, kaj plu veturi al Valencio. La hispana konsulo, afable min akceptas, esploras la aferon kaj informas, ke mia vizo bezonas autorizon el Madrido. Sidiĝu kaj atendu. Pasis la tuta tago, sed la aŭtorizo ne venis. Sabate kaj dimanĉe la konsulejo ne laboras. Lunde mi frumatene venas al la konsulejo preta veturi plu, sed post ok horoi da attendado mi de nove aŭdos mañana, morgaŭ. Pasis mardo, merkredo, ĵaŭdo kaj vendredo. La dekfinan de julio situacio estas senespera. Mi perdas la tutan esperon kaj sentas humiligon fare de la fascista rezimo, la ministro kaj da esperantistoj mokistoj. Ne kaŝante mian koleron, mi volas eliri, sed oni ĝentile petas min pri iom da pacienco. Post unu horo aperas la konsulo kaj diras: Madrido ĵus sendis la aŭtorizon, pardonu. Li prenas mian pasporton kaj enstampas la vizon. Mi dankas, sed ne komprenas tiun ĉi ludon. La kongreso finiĝis, mi pasigis ĝin en Parizo anstataŭ en Valencio. Kial mi ricevis la vizon unu semajnon tro malfrue?
Falso via vento, bla bla bla.